Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте кечки саат 6 болду, Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Кутман кечиңиз менен, урматтуу угарман. 27 октябрдагы кечки уктурууларды Бишкек студиясынан баштайбыз. Аты жөнүм Бакты Гүлчинбаева. Алдыда сиз жумадагы урунтуу окуяларды талдаган апта маалымат программасын угасыз жана эл үнү түрмөгү бар, толкунду которбой туруңуз. Алгач өлкө ичиндеги жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Бакыт Асановдон угуңуз.
Рахмат, саламатсызбы. Ислам мамлекети террордук тобунун лидери Абу Бакр аль-Багдади АКШ жүргүзгөн аскердик операция маалында өлтүрүлүшү мүмкүн. Бул тууралуу америкалык бир нече маалымат каражаттары жазып чыгышты. Reuters агенттигинин жазышынча, жекшембиге караган түнү ишке ашкан операция Сириянын Идлиб провинциясында болгон. Бул аймакты ар кандай жихатчыл топтор, куралдуу оппозиция көзөмөлдөйт, бирок бул аймакта Ислам мамлекети тобунун мүчөлөрү да жашырынып жүргөнү айтылып келген эле. АКШнын аскерлери Түркиянын чек арасына жакын жайгашкан Бариш деп аталган айылга чабуул койгону кабарланды. Багдадинин өлтүрүлгөнү жөнүндө АКШнын коргоо министрлигиндеги булакка шилтеме берип Newsweek басылмасы жазып чыкты. Маалыматка ылайык, бул операцияны ишке ашырууга АКШнын президенти Дональд Трамп буйрук берген. Чабуул башталганда Багдади жана анын эки аялы өздөрүн жардырып жиберишкен. Андан соң террорчу жашынган үйгө абадан сок курулган. Идлибке чабуул жазылганы жөнүндө адам укугу боюнча Сирия борборунда ырастады. Маалыматка караганда чабуулдан Ислам мамлекети террордук тобуна тиешеси бар 9 адам мерт болгон. Дал ушундай маалыматтар айтылып жаткан чакта бүгүн АКШ президенти Дональд Трамп маанилүү билдирүү жазары күтүлүүдө. Буга чейин Трамп Twitter'деги баракчасына азыр эле чоң окуя болду деп жазган эле. Багдади өлтүрүлгөнү боюнча буга чейин да бир нече жолу кабарланган, бирок расталган эмес. Ислам мамлекети тобу Ирак менен Сирияда 2014 жылы басып алган аймактардан сүрүлгөндөн кийин Абу Бакр аль-Багдадинин кайда экендиги белгисиз болчу. Иракта 3 күн мурун башталган массалык башаламандыктар дале болсо уланууда, коопсуздук күчтөрү менен кагылышта укук коргоочулардын эсеби боюнча 63 адам каза болду. Алардын 10 ашыгы өлкө борбору Багдадда көз жумган, жаракат алгандардын саны 1000 жетет. Ишемби күнү Ирактын премьер-министри Адил Абдул Махди Багдадтын көчөлөрүнө жогорку адискөй саналган контртеррористтик аскер бөлүктүн жоокерлерин чыгарууга буйрук берди. Ага чейин абалды жөнгө салууга полициянын күчү жетпей жаткан. Ондогон адамдар кармалгандыгы кабарланды. Кагылыштар өлкөнүн түштүк чыгышындагы Эн-Насирия шаарында да орун алууда. Ирактагы өкмөткө каршы демонстрациялар бир нече апта мурун башталган. Анда өлкөдөгү экономикалык абалга нааразы адамдар көчөгө чыгышкан. Бул кагылыштардын кесепетинен жалпысынан 200 чукул адам каза болгондугу айтылды. Кыргызстанда акыркы айда ундун баасы 17% чейин кымбаттады. Бул тууралуу Жогорку Кеңештеги Кыргызстан социал-демократиялык фракциясынын 25 октябрдагы жыйынында өкмөткө караштуу монополияны жөнгө салуу агенттигинин төрагасы Шухрат Сабиров билдирди. Анын айтымында өкмөт тарабынан социалдык мааниге ээ болгон 14 позициядагы азык түлүктөрдүн тизмеси бекитилген. Аларга мамлекеттик жөнгө салуу тартиби киргизилген, бирок мамлекеттик товардын наркы 30 күндүн ичинде 20% ашуун көтөрүлүп кеткен учурда гана өкмөт кийлиги иш алат. Акыркы айда ундун баасы орто эсеп менен 3.5%, ал эми айрым аймактарда 17% чейин көтөрүлдү, деди Сабиров. Жыйындын жүрүшүндө депутаттар негизги азык түлүктөргө баанын кескин көтөрүлүшүнө жол бербөө үчүн тезинен чара көрүү зарылдыгын белгилешти. Акыркы мезгилде Кыргызстанда базарларда ун кымбаттаган, айрыкча бул өлкөнүн түштүк аймактарында сезилип, бир кап ундун наркы 300 сомго чейин кымбаттагандыгы айтылган эле. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө абагында камакта отурган мурдагы премьер-министр Сапар Исаков сотко келүүдөн баш тартса, дүйшөмбү күнү күч менен алып келинет. Мындай чечимди Бишкек жылуу электр борборун жаңылоодогу коррупция боюнча ишти карап жаткан Свердлов райондук сотунун судьясы Инара Гелязетдинова кабыл алгандыгын аталган соттон кабарлашты. 25 октябрда Исаков убактылуу кармоочу жайдын камерасынан чыгуудан жана сот отурумуна катышуудан баш тарткан. Муну мурдагы премьер-министр жылуу электр борбору боюнча иштеги айрым күбөлөрдүн суралбай жатканына нааразылык деп түшүндүргөн. Мындан соң сот Исаковду мажбурлап алып келүү жөнүндө токтом кабыл алды. Жылуу электр борбору модернизациялоо боюнча кылмыш ишине байланыштуу мурдагы өкмөт башчылары Сапар Исаков, Жантөрө Сатыбалдиев баш болгон 10 чукул адам мурдагы жетекчилер былтыр камакка алынган. Алардын ичинен мурдагы финансы министри Ольга Лаврова гана үй камагында, аларга коррупция жана кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу берилген боюнча айып тагылган. Бул иш боюнча сот быйыл февраль айынан бери жүрүп жатат. Ал ортодо Койташ айылындагы быйылкы 7-8 август күндөрү түзүлгөн кырдаалды иликтөө боюнча мамлекеттик комиссия түшкөн материалдарды иликтеп бүтүмдүн үстүнөн иштеп жатат. Бул тууралуу аталган комиссиядан кабарлаштым. Маалыматка ылайык, комиссия мүчөлөрү окуяга байланышы бар тараптар менен жолугуп, баардык материалдарды топтоду. Комиссиянын мүчөсү мурдагы коргоо министри Исмаил Исаковдун айтымына караганда, жыйынтык боюнча ар түрдүү пикирлер жаралышы мүмкүн.
Комиссия өзүн чечим чыгарат, анын кандай ким кандай өлөт, албетте анын жактоочулары болот, анын каршылары болот.
Буга чейин комиссия өз ишин 1 ноябрга чейин жыйынтыктай тургандыгы кабарланган. Койташ окуясын иликтеген мамлекеттик комиссия 29 августта түзүлгөн. Комиссияны жетектеген вице-премьер-министр Жеңиш Разаковдун төрагалыгы алдында жогорку кеңештин депутаттары, мамлекеттик органдардын өкүлдөрү жана мурдагы жогорку жетекчилер кирген. 7-8 августта Койташ айылындагы үйүндө мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясынын учурунда кагылыш болуп, анын кесепетинен бир адамы каза болуп, 100 ашык адам ооруканага кайрылган болчу. Өзбекстанда үйлөнүү жана башка үй бүлөлүү күлпөттөрдү өткөрүү жобосун бузгандарга 11 миллион сум же болбосо $1200 чейин айып салынышы мүмкүн. Өзбекстандын административдик мыйзам бузуу боюнча кодексине мына ушундай өзгөртүүлөр киргизилип, документ коомдук талкууга коюлду. Кодекске үйлөнүү той, үй бүлөлүү күлпөттөр жана Куран окутуу жобосу бузуу жөнүндө өзүнчө берене киргизилген. Өткөн айда өзбек парламенти той топурдун чыгымын азайтуу чараларын камтыган токтом кабыл алган эле. Ага ылайык, үйлөнүү үлпөттөрүндө музыкалык топтордун саны 2 ашпашы керек жана 250 ашык адамды чакыргандар атайын айып пул төлөшөт.
Рахмат Бакыт. Жаңылыктарды бүгүн Бакыт Асановтан угуп жатасыз. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда дарегибиз azattik.org. Эми эртең күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалымат. 28 октябрда Ош, Жалал Абад, Баткен областарынын тоо этектеринде жаан, тоолуу райондорунда кар жаашы мүмкүн. Калган аймактарда күн ачык болот. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 1-6, күндүз 16-21, Таласта түнкүсүн 0-5, күндүз 15-20, Баткен, Ошна, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 4-9, күндүз 16-21, Ысык Көлдө түнкүсүн 0-5, күндүз 12-17, Нарында түнкүсүн -1-6, күндүз 10-15 градус нөлдөн жогору. Башкала Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, түнкүсүн 1-3, күндүз 19-21 градус жылуу. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштап, жумада урунту окуяларды талдаган апта маалымат программасына кезекти берсем, аны Зайырбек Бактыбаев алып барат.
Жогорку соттун Конституциялык палатасы мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди суракка чакырууга жана аны күч менен камакка алууга жол ачкан экс-президенттик макамынан ажыраткан парламенттин июнда кабыл алган талаштуу жана чукул чечимин мыйзамдарга каршы келбейт деп тапты. Башкача айтканда, Конституциялык палатанын судьялары 2019 жылы 27 июнда Жогорку кеңештин депутаттары жайкы каникулга тараар алдында кабыл алган президенттин ишмердигинин кепилдиктери жөнүндө мыйзамдын нормалары баш мыйзамга каршы эмес деген бүтүмүн чыгарды. Соттук коллегиянын чечимин 24 октябрда судья Эмил Өскөнбеков окуду.
Конституционная палата Верховного суда Кыргызской Республики.
Жогорку соттун Конституциялык палатасы төмөнкүдөй чечимге келди. Президенттин ишмердигинин кепилдиктери жөнүндө мыйзам президенттин актысы менен деген сөздү көңүлгө алуу менен Конституциянын 16, 20, 35, 42, 52, 74 беренесине каршы келбейт деп табылсын. Чечим акыркы даттанууга жатпайт жана жарыяланган күндөн тарта күчүнө кирет.
И вестники Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики.
Бул талашты териштирип берүү тууралуу арыз түшкөндөн бери дээрлик 4 айга жакын убакытта каралган иш Конституциялык палатанын өз алдынчалыгы тууралуу суроолорду пайда кылды. Кыргызстан Социал-демократтар партиясынын өкүлдөрү да Атамбаев тууралуу чечимден кийин аталган орган Акаев менен Бакиевдин тушунда да бийликтин гана көз карашын жактаган учурлары болгонун эске салышууда.
Конституциялык палата саясий буйрутманы аткарды деп эсептейбиз. Кыргызстандын тарыхында Конституциялык сот мындан Акаевдин учурунда, Бакиевдин учурунда бийликтин куралы болуп келген болчу. Бийликтин ошол заказтарын аткарып, мыйзамсыз кыймыл аракеттерин мыйзамдаштырып, ошонун артынан башаламандыкка алып келген учурларды билебиз. Бүгүн дагы ошондой бир тарыхый чечимге биз баарыбыз күбө болдук,
деди Социал-демократтар партиясынын төрагасынын орун басары Кундуз Жолдубаева. Ал эми юрист, мурдагы парламент спикери Мукар Чолпонбаев Конституциялык палатанын чечими туура эле чыгарылды деп эсептейт. Чолпонбаев кошумчалагандай, эгер аталган органдын чечими адилетсиз болсо, мында Атамбаевдин өзүнүн да күнөөсү бар.
Конституциялык палата өзү чечим кабыл алды. Чечим конституцияга эч кандай каршы келбейт деп мен деле ойлоп турам. Ошол алар туура эле чечим кабыл алды деп эсептейм мен. Азыркы ушул конституциялык палатанын судьяларынын айталык 13 судьянын 12'син Атамбаев өзү назначит эткен да. Анан эгер өзү назначит эткен судьялардын чечимине өзү макул болбосо, Атамбаевдин өзүнүн шоору. Башка жактан күнөө издеп эмне кереги бар? Эгер өзү ошондо судьяларды койсо, демек ошону назначит этип аткан кезде кетирген өзүнүн күнөөсү.
Жогорку кеңеш быйыл 27-июнда Кыргыз Республикасынын президентинин ишмердигинин кепилдиги жөнүндө мыйзамга көпчүлүк добуш менен өзгөртүү киргизип, Алмазбек Атамбаевди экс-президент деген макамдан ажыраткан. Бул укук коргоо органдарына Атамбаевди суракка чакырууга, күнөөсүз далилденсе кылмыш жана административдик жоопкерчиликке тартууга уруксат берген. Парламенттин карама каршылыктуу чечимин мурдагы президент Алмазбек Атамбаев таануудан баш тартып, анын мыйзамдуулугун карап берүү өтүнүчү менен конституциялык палатага кайрылган. Алмазбек Атамбаевдин тарапкерлеринин бири Нурбек Касымбеков аталган орган бир катар жүйөлөргө көңүл бурбай койгонуна нааразы болду.
Биз ошол өзүбүздүн аргументтерибизди бергенбиз. Жаңы нормалар ушул жогорку кеңешке, башкы прокурорго мындай жаңы милдеттерди жүктөдү деп. Бул милдеттерди жүктөгөнүн жоопкер тарап дагы мойнуна алды. Конституциянын өзүндө жазылып турбайбы? Жаңы милдеттер жүктөлгөн болсо, ал мыйзам артка өткөн мезгилге иштебейт деп. Бирок ошого карабастан вот ушундай чечим кабыл алды.
Алмазбек Атамбаев экс-президенттик укуктан ажыраткан мыйзамды конституциялык палата карамайынча өзүн тергөөгө күбө катары чакырууну мыйзамсыз деп эсептей тургандыгын айтып, Киримтөбөл Азизбатыкаевдин мөөнөтүнө мурда түрмөдөн чыгып кеткени боюнча козголгон кылмыш ишине байланыштуу суракка барбай турганын билдирип келген. Бул окуялар өнүгүп отуруп, 7-8 августта мурдагы президентти Койташ айылындагы үйүнөн тергөөгө күч менен алып кетүү аракети башаламандык менен коштолгон жана Атамбаев ошондон кийин кармалган. Мурдагы президент учурда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында камакта жана бир нече оор кылмышка шектелүүдө. Анын ичинде Киримтөбөл Азизбатыкаевдин мөөнөтүнө мурда түрмөдөн чыгып кеткени боюнча кылмыш иши сотко өтүп, жараян 15-октябрда башталды. Ага Атамбаев келүүдөн баш тартты. 1-май райондук соту Атамбаевдин сотко катышпоо тууралуу арызын канааттандырды. Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосунун апта маалыматтык талдоо программасын угуп жатасыз. Аны мен Зайырбек Бактыбаев алып баруудамын. Кыргызстанда парламенттик шайлоо 2020 жылдын 4 октябрында өтөт. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын шайлоого даярдык көрүү жана өткөрүү тууралуу өткөн жумада жарыялаган билдирүүсүндө айтылды. Шайлоонун болжолдуу датасынын такталышы, ага байланыштуу мыйзамдар, анын ичинде 9% босогонун тегерегинде буга чейин сөз болуп келген талашты кайра жандандырды. 9% босого өтө эле жогору деп ага каршы чыккандар бул парламентке бийлик колдогон 2-3 гана партиянын келишине жол ачат. Ал эми көп партиялар, анын ичинде оппозициялык күчтөр парламентке кире албай калып, көчө нааразылыктары күчөйт жана коомдук саясий кырдаал курчуйт деген пикирди карманышууда. Маселен, Кыргызстандын экс-премьер-министри Темир Сариев Азаттыктын эксперттер талдай берүүсүндө ушундай маанайдагы пикирин билдирди.
Кооптонуу бар, чоң кооптонуу бар. Мен муну айтып коем, ушул 9% кылып алып, 2-3 партияны алып келип, анан ошолор менен эри шаркак иштейм деген бул тайкы саясат. Ал эртеңкисин ойлобогон, алыска укурук таштабаган саясат деп эсептесек болот. Ошон үчүн бүгүн убакыт бар. Дагы бир жыл бар шайлоого. Президент Сооронбай Жээнбековдун өзүнүн айткан сөзү бар. Ушул биринчи бит мыйзамдын баарын тактап алып туруп, анан кийин ушул саясий партияларга, элге айтып, ушул мыйзам менен барабыз деп. Ал ынангандан кийин, анан кийин шайлоонун убактысында өткөзөбүз деп. Ушул биринчиден шайлоо өз убагында өтүш керек. Ушундай жана өйдө болдой сөздөрдүн баары токтош керек деп эсептейм. Экинчиси, бүгүнкү күндө мына парламенттин колунда, парламент ушуга терең мамиле жасап, демилгечилер бар экен парламенттин депутаттарынын ичинен, алардын ушундай укуктары бар. Алардын киргизе турган жобосу кыскараак болот башкаларга караганда. Алар түзүлө ошо комитетке киргизип, анан жалпы жыйынга чыгарат, 9%ди 5%га түшүрсө болот.
22 октябрда Бишкектеги мамлекеттик башкаруу академиясында Жогорку кеңештин депутаттары партия лидерлери менен жарандык коомдун өкүлдөрү шайлоо мыйзамдарын талкуулаган жыйын өттү. Анда Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев парламенттик шайлоодогу добуш топтоо босогосун 3% түшүрүүнү сунуш кылды.
Менин оюмча 3%ге парокту түшүрүш керек. Ошондо биз элге айта алабыз, шайлоочуларга. Мына кимди каалайсың? Мына үчөөң биригип партия түзгүлө. Үчөө биригип партия түзгүлө жаш балдар. Ошол үчөө өтүп келе алат. Болгону 50,000 добуш жыйнаш керек. Мен 5%ке добуш бергем, болгону 7%ке добуш бергем. Бирок биз парламент дүйнөдө болуп аткан тенденцияны, Кыргызстанда пайда болуп аткан коркунучту алдан ала турган урган болушубуз керектир. Ошон үчүн биз ушул вызовторго так ушундай алдан ала мындай жооп беришибиз керек. Муну биз өкмөткө дагы, президентке да, парламентке дагы мындай кеңеш катары түшүндүрүп айтыш керек. Артык кылабыз деп тыртык кыла ала турган убакыт келип калды. Эски системалар, эски формулалар, эски подходтор бүгүн иштебейт. Мына ушундай жол менен гана биз элдин нааразычылыгын азайтып, элдин ишенимин кайрадан мамлекеттик органдарга алып беришибиз керек.
Ал эми бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери, оппозициячыл саясатчы Адахан Мадумаров да босого пайызды түшүрүү зарыл деп эсептейт.
9% деп койгондугу бул бир эле менин партиям келсин да башка эч ким келбей калсын деген маселе да. Бул катастрофага алып келет. Эгерде Мадумаров бүгүн айтып аткан болсо, башкача кабыл алсаңар керек эле. Бирок байкадыңар өзүңөр, талкуу учурунда бир эмес бир канча кишинин оозунан төңкөрүш чыгат деди. Байкадыңар ушуну? Аябай. Мына чыгып сүйлөгөн кишилердин дээрлик көпчүлүгү, жарымынан көпчүлүгү эгерде ушул боюнча кала турган болсо, элдин арасындагы нааразычылык шайлоо боюнча төңкөрүшкө алып келет деген маселе болду. Менин деле пикирим ушундай. Бирок чеги жок элдин каалоосун же болбосо пикирин четке кага бербеш керек. Менин пикиримде бул 5%нын тегерегинде калыш керек. 5% болуу керек. 5% сөзсүз түрдө болуу керек. Себеп баягы майда партиялардан качуу максатында, экинчиден ошол чындыгында саясий партия дегенден кийин элдин колдоосуна ээ болгон партия.
Кыргызстандын президентин, жогорку кеңешин, жергиликтүү кеңештерди шайлоо жана Ош шаары менен Бишкек шаарынын макамы боюнча жалпысынан 7 мыйзамга өзгөртүүлөрдү камтыган топтомду президентке караштуу жумушчу топ депутаттар менен бирге иштеп чыккан. Ага ылайык шайлоо босогосу 7%дан 9%га чейин жогорулатылган. Шайлоо жана референдум өткөрүүдө эрежелерди аныктаган жаңы мыйзамдар топтомуна президент Сооронбай Жээнбеков 13 августта эле кол койгон. Мындан улам 9% босогону бийлик өзү жактап жатат деген пикирлер бар. Шайлоо босогосун төмөндөтүү тууралуу акыркы талкууларга бийлик көз карашын билдире элек. Ошол эле кезде 9% чекти калтырууну жактаган саясатчылар да жок эмес. 9% чекти колдогондордун бири мурдагы депутат Камчыбек Ташиев Facebook-тагы баракчасында бул тууралуу өз оюн жазды. Жеке мен 9% босогосунун калуусун каалайт элем. Саясий атаандаштыкта күч сынашалы, кайсы адамдарга мамлекеттин тагдырын тапшырууга болот экенин элчессин, деп жазды саясатчы Камчыбек Ташиев. Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосунун апта маалыматтык талдоо программасын угуп жатасыз. Аны мен Зайырбек Бактыбаев алып баруудамын. Кыргызстанда акыркы күндөрү Катар менен эки бизнесмендин өлтүрүлүшү милицияга сынды күчөтүп, ишкерлердин коопсуу тууралуу маселени козгоду. 4-октябрдан бери дайынсыз болуп жаткан Мадина базарында соода кылган Абдурахман Хуфур аттуу ишкердин мыкаачылык менен өлтүрүлгөнү өткөн жумада аныкталса, 23-октябрда кечке маал аэропортко жакын жерде токтоп турган авто унаанын багажынан киши колдуу болгон адамдын сөөгү табылып, ал да ишкер болгону кабарланды.
Эми саясатташтырат дейт, саясат болуп кетти, бир такыр сүйлөбөй коелу парламент. Биз проблеманы айтып турушубуз керек. Ооруну жашырсаң өлүм ашкерлет дейт. Проблеманы мына ушул жерден айтып козгоп турбасак болбойт. Оозубузду жыгычаң, мына кече кечинде аэропорттон дагы бир ишкердин акча ташыган өзүнүн машинесинде багажында сөөгү табылып атат,
деди жогорку кеңештин 23-октябрдагы жыйынында депутат Жанарбек Акаев. Ал бир күн мурунда парламентте Мадина базарында соода кылган ишкердин өлтүрүлгөнү боюнча маселе козгоп, өлкөдө криминал таасирин чыңдап жатат, бул багытта иш чабал жүрүп жатат деп өкмөттү сындаган. Өкмөт ага дароо жооп кайтарып, депутатты объективдүүлүккө чакырган болчу. Депутатка жооп катары ушундай эле маанайдагы билдирүүнү Ички иштер министрлиги да жасаган. Жогорку кеңештин депутаты парламенттеги укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитеттин мүчөсү Мирлан Жээнчороев акыркы окуяларды ишкерлерге гана эмес, жалпы эле коомдун коопсуздугуна, экономикалык жагдайга жасалган чоң коркунуч деп эсептейт.
2008-2010 элдик инкылап алып келген, революция алып келген факторлордун бири бул мамлекеттик структуралар тиги кылмыш уюшкан кылмыштуу топтун башчылары менен аралашып кетип бизнес жүйөгө кол салуу маселелери да бир саясатка, саясатчыларга жана чоң ири бизнеске жана орто бизнеске кол салуу маселеси да ошо орчундап ынкылап алып келген. Ошол себептен ошол убактагы уюшкан кылмыштуу топтордун башчылары Бакиевдин баласы менен аралашып, бир туугандар менен аралашып бизнес жүйөгө чоң кол салууларды кылган болчу. Биз салыштырсыз эле бүгүнкү күндө андай факторлор жок. Ошодон бери революциядан кийин революциялык партиялар болду, башка партиялар болду, ошол жерде убактылуу өкмөт болду. Убактылуу өкмөт иштеп атканда, убактылуу президент иштеп атканда кээ бир кылмыштуу топтун мүчөлөрүнүн башчылары мамлекеттен чыгып кеткен болчу. Толуу менен атайын структуралар түзүлүп туруп, атайын күрөшүүгө болгон. Бүгүнкү күндөгү коркунуч ошол эле бизнес чөйрөдө, саясаттын бул ошол убакытка кайтпоо маселеси. Ошол убакыттагы болуп аткан иштерге, ошол убакыттагы болуп аткан факторлорго кайтпоо маселеси. Бүгүнкү күндө мындай кылмыштар, ошол укук коргоондорунда аралашып жүргөн маселелер бул ошол убакытка, ошол заманга кайтып аткан факторлордун бир маселеси болуп калбасын деп.
Мадина базарында соода кылган Абдурахман Хуфар аттуу ишкерди өлтүрүүгө шектүү катары 8 адам кармалды. Алар ишкердин авто унаасына ээлик кылыш үчүн ушундай кылмышка барганы айтылды. Ички иштер министри Кашкар Жунусалиевдин Акипресс маалымат агенттигине берген маегинде айтканына караганда, бул кылмышты мурдагы милиция кызматкери уюштурган. Ал эми Манас аэропортунун жанында турган авто унаанын багажынан табылган киши колду болгон адам тууралуу милиция кенен маалымат бере элек. Интернет колдонуучулар жана айрым маалымат каражаттары өлтүрүлгөн адам ишкер экенин, акча ташып иштегенин, анын жанындагы ири суммадагы каражат каракталганын жазып жатышат. Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосунун апта маалыматтык талдоо программасын уктуңуз. Аны мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Саламатта калыңыз.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева эми уктуруубузду эл үнү түрмөк улантат. Аны бул ирет Бүйүкан Досалиева даярдады.
Ушундай кантип ташып ооруп өкмөт болсун, кудайдын ыраазычылыгы үчүн болчу да.
Кудайбай колдошот да, мындай процентчи токмо карап алып атага. Досторум деле айтат да, менин спортсмен милиция досторум көп да, колдошуп сенин эле чоң болсоң жарашат деген сыяктуу болупчу.
Электрический бир нерсе менен дагы урган, айлам кеткенде мен сабатсыздыгыман, токмок жегенимен эле кол коюп бергенмин.
Бул өткөн жума ичинде азаттыкка кайрылган айрым замандаштарыбыздын үнү. Алардын кайрылууларын талдай келгенде, жарандарыбызды өз жашоосундагы бейпайга салган күнүмдүк жашоо көйгөйлөрү гана эмес, Кыргызстандын келечегине өз таасирин тийгизе турган ички тышкы саясаттан баштап, көчөлөрдүн тазалыгы, ата менен балдардын ишара мамилеси, мектеп, бала бакчадагы коррупциялык көрүнүштөр жана жада калса көчөдөгү таштандылар эмне үчүн жыйналбайт деген маселеге чейин козгоп кайрылышты. Азаттыкка атайылап келген Батма Калчаева Бишкек шаарындагы 1-май районунун аймагында жайгашкан Шоола номер 1 балдар бакчасынын башчысы Күмүшкан Ахмедова менен райондук билим берүү бөлүмүнүн жетекчиси Чынара Майтикова небересин бала бакчага алып барууга тыюу салды. Ага ата энелерден жыйналган каражатты туура эмес пайдаланууга көзөмөл кылганым себеп болду деп кайрылып, чоң эне укугунан пайдаланууга көмөктөшүүнү өтүндү.
Мен бул жерге кайрылуумдун себеби номер 1 шоола бакчасында заведующий анан зав району мени бабушкалык укуктан ажыратып атат. Бүгүнкү күндө мен баламды бул бала бакчага эле алып барбайм. Мен ак шоола ырк окружогуна да алып барам, шахмат ийримине да алып барам. Бала бакчада түшкү 2 чейин, кээде 3 чейин болот. Андан кийин мен алып алып жанагындай ийримдерге алып барам. Мен депрессия эмне экенин билген эмесмин. Мени ушул абалга кептеп койгондоруна мен аябай капамын.
Сиздин ошол чоң эне элек укугуңузду, милдетиңизди аткарууга тыюу салууга эмне себеп болду?
Себеби биздин бала бакчанын мурунку заведующий аябай көп ката кетиргени үчүн ал кызматынан кетип, анан сентябрь айынын кийинки Ахметова деген бөлүм башчыбыз келген. Анан ошондо биз ал кишиге айттык, бала бакчанын ичинде мышык ыйлары кабал деп ушундай сүйлөшүп мурда ата энелер 300 сомдон чогултса, бул жетекчи 500 көтөрдү. Ошондо жыйналышта зам аким да болду, эн аталар болду. Эн аталар деле макул деди. Анан кийин эн аталар комитетин шайлайлы деп, ата энелердин сунушу менен төрагалыкка мени шайлашканда, качан банкка акча түшүп, кайра алышарда. Бухгалтер баштады бул сөздү бабушкаларга. Нельзя. Мен макул деп, чыны менен требует этип туруп алдым. Себеби эн аталардын жонун кырып туруп чогултулган акча айтылганда 550 сом болгон менен сумманы эсептей келгенде 200 миңге жакын сумма болот экен да.
Эми бала бакчада канча бала бар?
Бала бакчада 600 кем эмес бала бар. Бирок бөлүм башчы 390 баланын тизмесин берип койгон бизге. Демек эн аталардын чогулткан акчасын чөнтөккө салбай туура пайдаланса бир жетишкендик нерсе болот экен да.
Демек сиздин ошол ата энелерден чогулган акчаны балдары үчүн жакшы шарт түзүү талабыңызга бала бакча жетекчиси жана райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы каршы болуп жатабы?
Каршы болуп ошол кыскасы акчаны өздөрү алып пайдаланыштын ыкмасы да бул менин түшүнүгүмдө.
Ал эми 1-май райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Чынара Майтикова чоң эненин капа болушуна эч кандай негиз жок. Анткени балдардын өз ата энелеринин жоопкерчилигин талап кылган мыйзамдын негизинде кабыл алынган жобого ылайык, чоң ата чоң энелер тиешелүү мекеменин неберелерине жоопкерчиликти алды деген документинин негизинде гана камкордук кылууга уруксат берилет деп билдирди.
А жерде укугун тебелеген жокпуз чоң энелерди. Ата-энелердин өзлөрү жоопкерчиликти сезбей эле бул чоң апа чоң атага түртүп салат да. Бизде инструкция бар да, положение. Ошонун негизинде дагы жазылып турат ушундай өзлөрү ата-энелер өзлөрү балдарга тарбия таалим берсе договор деген бар биздерде, ушул жерде кол коюлат. Мына ошону эле айтканбыз, анан эгер жок мага өткөрүп берген опекунство документ менен келсе, пожалуйста. Аны айткан мына акимчиликте комиссиядан каралат. Жер дегенде атасы апасы Россия кетти, өзүбүздүн атабызга өзүнүн апабызга ушул эки небересин өткөрүп бердик деген кагаздар келет да, анан ошол негизинде чечим чыгарып берет акимчилик.
Дагы бир маселе, бул эмне үчүн андай сизге тыюу салып жатышат деп суроо берсем, бала бакчада 690 жакын бала бар, ал эми тамак аш бергенге жана башка отчетторго 390 бала деп гана берип жатат. Бул дагы ата энелерден жыйналган, ар бир баладан жыйналган 500 сомду өзлөрүнүн чөнтөгүнө ыйгарып алуу жолун издеп жатышат деп билдирди да. Буга кандай издейт?
Жок, бул жерде эми ошол жерде мурдагы директор Мадылбаева Айнагүл Бердиматовна деген өзүнчө коррупционный схема түзүп, мыйзамсыз 300 баланы документи жок калалал электрондук кезекке киргизбей эле. Мына ошонун үстүндө баягы азыр прокуратура, СНБ бүт изилдеп ал кишини бошотуп, ал кишинин иши азыр тергөөдө. Бул Ахмедова деген жаңы эле келди.
Демек бул жерде эч кандай мыйзам бузуу жок?
Жок, 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 все законно. Эр чоң опалар кошуп келип киргизип, мыйзамы жок, мыйзамсыз иштешкен.
Ал эми азыркы ар бир баладан 500 сомдон айына чогултуу мыйзамдуубу?
Эми аны комитет чечет, биз чечпейбиз. Ар бир ата эненин баягы талабы болот, өзлөрү чар менен общественный фондду счетко төгүш керек. Мурун болсо чөнтөккө салып атышыптыр. Кимде тарбиячылар дагы, директор дагы, кээ бир жанагы активдүү ата энелер дагы чөнтөккө салган. Канчадан чогултат, мынча чогултка деген биз айта албайбыз, биз килише албайбыз аяка. А жерге попечительский совет келишет. Попечительский советти акимчилик түзөт. Анын ичине ошол эки эжени айткан Батмеже, сиз ошол жака кирип алсаңыз болот. А вот как законный родитель только документ менен келиңиз деп ошондой мен совет бергем. Мыйзам чегинде иштеген ата энелерди биз колдойбуз. Ата энелерди, бирок чоң апа чоң аталар тиешеси жок. Тиешеси болгондор документ аркылуу келип иштеш.
Ал эми мындан 2 ай мурун келини 3 эм эркек бала төрөгөн Тынар Бугубаева Токмок шаарынын жанындагы Талдыбулак айылынан кайрылды. Ал 3 эмге берилген 4000 сомдук сүйүнчү пулдан тышкары мамлекеттен материалдык дагы кандай жардам алууга укугу бар экендигин билүүгө кызыкты.
Тиги эң улуу баламдын эки эркеги бар, бирөө 6, бирөө 4. Анан 2 ай мурун 3 эгиз эркек төрөлгөн да. 3 эгиз баланы тойгуза албайт экен, бизге жардам керек эле. Сүйүнчү пулду алдык, бизге мисалы үчүн ал баланын үйү жок, жери жок, мени менен чогултурат. 2019-21 октябрда 2-катымды жөнөткөм, Биринчи катым 16 августта жөнөтүлгөн. Сиздерге пособие төлөнүп берилет экен. Башка бизде жардам жок. Сизге
айырман элүүнү берүүсүн уктуңуз. Аны бул ирет ого Бүйкан Досалиева даярдады. Ушуну менен Азаттык радиосу 27 октябрдагы кечки жарым сааттык берүүсүн аяктайт. Бишкектен сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Бирок толкунду бурбай туруңуз. Бир нече секундтардан кийин экинчи жарым саатыбыз башталат.